Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sindikati opozorili na preveliko finančno breme, ki ga bodo po poplavah nosili zaposleni.
Za skoraj 80 tisoč študentov se je začelo novo študijsko leto. Kakšna so pričakovanja?
Generalni državni tožilec Drago Šketa odstopil zaradi vožnje pod vplivom alkohola.
Kdo bo novi zdravstveni minister? Premier naj bi ime v državni zbor poslal ta teden.
Vreme po noči in jutri bo večinoma jasno, z jutranjo meglo in dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj Celzija.
Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja danes niso sedli za pogajalsko mizo. Na sindikalni strani so odgovornost za omenjeno pripisali vladi. Na novinarski konferenci so poudarili, da za njih ni pomembno, kdo na vladni strani vodi pogajanja, so bili pa mnenja, da bi bilo koristno, če se čim prej razjasnijo očitki povezani z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović-Hovnik. Predstavnike vseh zaposlenih pa skrbi zlasti financiranje škode po poplavah, tudi kako je zastavljeno v predlogih proračunov za prihodnji dve leti, saj naj bi velik delež prispevali zaposleni. Prav tako ne nameravajo pristati na zamrznitev usklajevanj z inflacijo ali morebitne posege v minimalno plačo. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič.
Na proračunski postavki proračunskih rezerv se enormno povečujejo sredstva in mi pravzaprav ne vemo, na kakšen način bodo ta proračunska sredstva porabljena, kakšna bo končna ocena škode še ni znano, kakšno bo v končni fazi fiskalno pravilo za naslednje leto še ni znano in vse te razprave, za katere mi ocenjujemo, da so izjemno pomembne, seveda so popolnoma in absolutno izostale.
Vnaprej opozarjamo, da bomo kakršenkoli poseg v višino minimalne plače ali ne uskladitev v januarju mesecu, da se bomo na to odzvali z vsemi sredstvi, vključno z morebitno generalno stavko v podjetjih, kjer smo organizirani.
Za približno 80 tisoč študentov se je začelo novo študijsko leto. Kar 18 tisoč jih je v klopi predavalnic sedlo prvič. Na Ljubljanski univerzi je utrip ob začetku leta preverila Tanja Dominko.
V okolici fakultet je bilo danes živahno. Na Ljubljanski univerzi so novince pričakali s tradicionalnim pozdravom brucem. Sprejeli so jih na Kongresnem trgu. Pomembne informacije o študiju so lahko izvedeli na 56 stojnicah. Kakšna so pričakovanja nekaterih brucev, ki sem jih ujela pred mikrofon? Študentka anglistike in bibliotekarstva, študentka španščine in portugalščine in študent zgodovine in sociologije so mi takole odgovorili.
Občutek je dober, no? Pričakovanja niso ful visoka, ampak je bilo že zdaj zelo v redu. No? Prvi dan je bil en boljši, tako da sem vesela. Mi bo v redu, po mojem. Imam občutek, da bo dober.
Kakšna so pa tvoje pričakovanja?
Ja, upam, da se bom čim več naučila, da bom čim prej znala tekoče govoriti, tak da ja.
Koliko izkušenj že s tema dvema jezikoma doslej?
Za španščino kar velik, ker sem tudi zadnja dva meseca bila v Španiji. Sem bila au pair, za portugalščino pa čist nič.
Kaj pa skrbi?
Da bo pretežko, ampak sem kar pozitivna, da bo šlo, no.
Študij zgodovine sociologije prvič? Prvi letnik? Kakšne so pričakovanja?
Bom videl zdaj v prihodnjih dneh, kako bo. Upam, da čim bolj, pa da uspešno naredim.
Dobrodošlice so za nove študente pripravile tudi druge univerze, Mariborska, Primorska in Novogoriška. Kakšno je sporočilo ministra Papiča, vsem je zaželel veliko študijskih, raziskovalnih in znanstvenih dosežkov, pa tudi prijateljstev.
V času študija se stkejo prijateljstva, ki pogosto trajajo celo življenje. Izkoristite to obdobje v čim večji meri.
Generalni državni tožilec Drago Šketa je zaradi vožnje pod vplivom alkohola odstopil z položaja. Med policijsko kontrolo pretekli konec tedna je pri njem bila ugotovljena nedovoljena stopnja alkohola in sicer 0,37 mg na liter izdihanega zraka. Za storjeni prekršek je prejel plačilni nalog, nato pa odstopil z položaja, ob tem je pojasnil.
Zaradi tega, ker smatram, da bi lahko moja ravnanja škodila ugledu državno-tožilske funkcije in tudi ugledu državnih tožilcev. Ves čas se kot generalni državni tožilec zavzemam za visoko stopnjo integritete vseh državnih funkcionarjev. Na podlagi tega sem tudi podal to odstopno izjavo. Na koncu bi se želel vsem iskreno opravičiti, ki sem jih z svojim ravnanjem prizadel.
Premier Robert Golob naj bi po napovedih v tem tednu v državni zbor poslal ime kandidata, ki bo po odstopu Danijela Bešiča Loredana prevzel vodenje Ministrstva za zdravje. V preteklih tednih se je omenjalo več imen, ki bi lahko prevzela vodenje resorja. Po zadnjih informacijah Slovenske tiskovne agencije pa bi položaj ministrice za zdravje lahko pripadel dosedani državni sekretarki Valentini Prevolnik Rupel, ekonomistki in poznavalki zdravstvenega sistema. Nosilci pohoda za življenje so dopoldne na Kongresni trg prinesli zastavice v spomin na umrle Slovence v postopkih splava. Teh otrok je na leto od 3 do 4 tisoč, zato so postavili 190 zastavic, ki simbolizirajo 190 šolskih razredov. To je naletelo na odpor skupine deklet, ki so zastavice protestno odstranile. Koordinatorica pohoda za življenje.
Kar nas, bi rekla, najbolj boli, je ne to, da pač nekdo poteptal našo pravico, da lahko svobodno izrazimo svoje mnenje. Bolj kot to nam je težko, da ti nerojeni otroci tudi nekega spomina ne morejo imeti, da v bistvu prvič bilo v Sloveniji nekako takole vidno organizirano neko javni izraz spomina na te umrle otroke in so vsi ljudje nekako to spoštljivo, pietno spoštovali, dokler niso prišle te punce in so to grobo poteptale. Je to žalostno, da ne morejo imeti niti spominati otroci.
Na pravico vsakega otroka do življenja bodo zato opozorili na sobotnem pohodu za življenje, kjer bodo izrazili nasprotovanje tudi spremembam zakonodaje o evtanaziji. Začel se bo ob 10. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V znak podpore Ukrajini se zunanji ministri držav članic Evropske unije sestajajo v Kijevu. Gre za prvo tovrstno srečanje, vodje diplomacij pa govorijo zlasti o pomoči državi, ki se sooča z rusko agresijo. V spredju pogovorov je dolgoročna finančna pomoč, pa tudi njeno približevanje Evropski uniji. Madžarski in poljski zunanji minister se obiska nista udeležila, slovenska ministrica Tanja Fajon pa je poudarila, da si bo naša država, tudi kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov, prizadevala za to, da bo dosežen pravičen mir. Letošnjo Nobelovo nagrado za medicino sta prejela madžarska znanstvenica Katalin Kariko in ameriški znanstvenik Weissman za njun prispevek pri razvoju mRNA cepiv. Žirija je v obrazložitvi pojasnila, da so njune raziskave omogočile razvoj učinkovitih cepiv proti COVID-19. Sanacija po poplavah, predvsem za prizadete, poteka prepočasi. Ujma je odkrila tudi številne zamude v zadnjih letih pri čiščenju rek in hudournikov. Do leta 2026 v Sloveniji za urejanje voda skrbi 5 podjetij, ki jih večinsko obvladujejo 4 lastniki. Največ koncesij, za kar 3 od 9 območij, ima Dari Južna, ki ga je revija Manager lani skupaj s soprogo uvrstila med 10 najbogatejših Slovencev. Več pojasnil o pristojnostih države, občin in lastnikov priobalnih zemljišč nam je podal vodja sektorja za gospodarsko javno službo in investicije na Direkciji Republike Slovenije za vode Rok Penec. Poklicala ga je Meta Potočnik.
Lepo pozdravljeni, cenjene poslušalke, dragi poslušalci, ki spremljate seveda marsikje z zanimanjem, kako poteka sanacija vodotokov in hudournikov in vseh teh naplavin po avgustovskih poplavah. Gospod Rok Penec, dajmo najprej povedati našim poslušalcem, ki jih to seveda zanima, na tem področju, kaj je naloga občin in kaj je naloga države, ker se zdi, da tu meja ni najbolj jasna v praksi.
Ja, torej urejanje vodotokov, pristojnosti, naloge so opredeljene v samem zakonu o vodah. Zdaj država kot obvezno gospodarsko javno službo zagotavlja vzdrževanje vodnih in pa priobalnih zemljišč. Zdaj te naloge gospodarske javne službe so skladno z zakonom o vodah naslednje. Predvsem gre tle za utrjevanje bregov in dna površinskih voda ter morske obale, potem naslednja je skrb za pretočnost struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin, sledi košnje in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih in pa seveda odstranjevanje plavja odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in vodnih ter priobalnih zemljišč.
Kaj pa je naloga občine potem?
Ja, zdaj, kar se pa tiče naloge občine oziroma drugih deležnikov, je pa to opredeljeno v istem zakonu, se pravi zakon o vodah pod 100. členu, ki nalaga dolžnosti tudi lastnikom vodnih in priobalnih zemljišč, se pravi o vodah drugega reda. Ti so dolžni predvsem zagotavljati košnje odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, isto odstranjevanje plavja, odpadkov, drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah drugega reda.
Ali potem takem Savinja ni voda drugega reda, namreč zdaj so prebivalci ob njenih obrežjih ogroženi in stvari so pač neurejene. Kako je s tem?
Ja, gledajte, seveda zdaj se mi nahajamo v nekem obdobju po naravni nesreči, ne, kjer so pač vode pokazale svojo moč in seveda Direkcija Republike Slovenije za vode v trenutni situaciji izvaja te izredne ukrepe, ki se nanašajo na zagotavljanje pretočnosti strug vodotokov, se pravi prvega, drugega reda in vseh ostalih pritokov. Tako da zdaj v tej situaciji se izvaja tista najnujnejša dela za zagotavljanje zdravja, za zagotavljanje varstva zdravja in življenja ljudi ter varovanje gospodarske javne infrastrukture.
Zdaj me pa konkretno zanima, kje so se pa čiščenje naplavin že dobro opravilo po vaših informacijah, najbrž hodite tudi po terenu, kje se pa ni in če ne, kje so zastoji, kje so ovire, ker ljudi to zanima, zakaj se še ponekod, kjer je dokaj nevarno, še ni kaj dosti storilo.
Ja, zdaj ujme, ki so prizadele Slovenijo, so povzročile pogube v trzinah vodotokov celotnega območja. Se pravi, Direkcija Republike Slovenije za vode ima v upravljanju 144.000 km vodotokov in seveda dela se izvajajo ob največji možni intenziteti. Trudimo se po najboljših močeh, da izvajamo dela na tistih odsekih, ki imajo največji škodni potencial. V nadaljevanju pa se bodo izvedla ta intervencijska dela tudi na ostalih pritokih, ki napajajo vodotoke prvega in drugega reda.
Zdaj pa še eno vprašanje, kakšne so pravzaprav cene čiščenja strug strani koncesionarjev, kdo jih določa? Vemo, da imamo 5 glavnih koncesionarjev, se pravi zasebnih družb, ki pravzaprav upravljajo z državnimi površinami, kar je malce nenavadno. Nekateri pravijo, kako je s to ceno, ali so z njo oni sploh zadovoljni ali pravzaprav rajši manj delajo in čakajo na višjo ceno?
Ja, glede, gre za javno-zasebno partnerstvo, se pravi, lastnik vseh teh nepremičnin je Republika Slovenija, koncesionar upravlja dela gospodarske javne službe. Cene koncesionarja so bile določene v času razpisa, se pravi, so določene za koncesijsko pogodbo. Prilagajanje cen na trgu je uravnano z podatki Statističnega urada Republike Slovenije in se povečujejo enkrat letno v primeru, da se ta indeks cen poveča. Zdaj, kar se tiče cene, cene storitev so, bom rekel, v primerjavi z drugimi gospodarskimi subjekti dokaj nizke, kar se je skazalo tudi pri izvajanju teh izrednih ukrepov, kjer je bila zelo, zelo velika problematika pridobivanja zunanjih partnerjev, da bi za isto ceno, kot jo ima koncesionar, izvajali dela v vodotokih, ter s tem pohitrili se prav sam sistem čiščenja in zagotavljanja pretočnosti.
Zdaj pa še vprašanje, ki ga seveda na terenu lahko takoj opazimo, zakaj se v zadnjih letih, desetih letih, pravzaprav teh pet koncesionarjev ni dobro opravil svojega dela. Kaj se je dogajalo, da so bile struge pravzaprav neočiščene, marsikje zaraščene in zagozdene?
Ja, zdaj, kar se tiče videnja direkcije, našo mnenje, da koncesionar v okviru zagotovljenih sredstev del opravlja dobro. Seveda zdaj obseg dela, ki je opravljanje, zavisi od dodeljenih sredstev, ki jih namenimo posameznemu koncesionarju za posamezno koncesijsko območje. V tem primeru bi lahko govorili, da gre nekako za finančno podhranjenost koncesionarja in izvajamo samo tista nujna dela, ki jih je potrebno za zagotavljanje pretočnosti izvajati. Zdaj več obseg sredstev bi mogoče tudi boljše vzdrževanje, izvedbo več del, kar bi pripomoglo k temu, da bi bili vodotoki na območju celotne Republike Slovenije tudi v večjem obsegu bolje vzdrževani od trenutnega stanja. Vsekakor pa moramo demantirati, da koncesionari dela ne opravljajo slabo, ampak izvajajo skladno z gradbenimi uzanci in normativi, ki jih imajo predpisane skladno z koncesijsko pogodbo.
Ali menite, da bi, če bi se en posameznik sam lotil o čiščenju struge ob svoji kjerkoli že, ali je to protizakonito?
Glejte, vodotoki so skladno z zakonom o vodah v upravljanju države, se pravi organa, v sestavi Direkcije Republike Slovenije za vode. Zdaj, vsakršni posegi v vodotok strani nepoglašenih oseb niso dovoljeni. Razen to, kar smo prej omenili na vodotokih drugega reda, kjer imajo skladno z zakonom se lahko čisti plavje in drugi odvrženi predmeti na priobalnih zemljiščih. Drugi posegi v vodotok pač žal niso dovoljeni. Predvsem je iz vidika poznavanje stroke, ker se lahko ob nekih nekontroliranih posegih naredi tudi več škode kot koristi.
Dobro, gospod Rok-Penec, hvala za vsa ta vaša pojasnila.
Slišali ste pogovor z vodjo sektorja za gospodarsko javno službo in investicije na Direkciji Republike Slovenije za vode Rokom Pencem.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenski župniji v Hamiltonu v Kanadi so začeli sobotno slovensko šolo, nam je povedal župnik salezijanec Drago Gačnik.
Tukaj imamo že kar dolga leta, že tam od 60-ih let so organizirali slovensko šolo, seveda zdaj ni tako številčna, kot je bila leta nazaj, pa vendar smo veseli, da tudi te tretja generacija pošle svoje otroke tukaj v šolo, da se spoznajo med seboj, nekaj slovenščine naučijo, nekaj o Sloveniji naučijo.
Letos bo šolo obiskovalo več otrok kot lani.
Letos imamo 17 vpisanih, tako da sta lahko dve učiteljice in še kakšen od prejšnjih let, od mlajših, pomaga v šoli.
Učita Sandi Ferletič in Lori Mramor.
Smo prav veseli, da tudi briko mladi čutijo, da je prav, da njihovi otroci vsaj nekaj vejo o svojem izvoru, njihovih staršev ali starih staršev.
Kot je še povedal župnik Drago Gačnik, je slovenska šola skozi vse leto vpeta v dejavnosti slovenske župnije v Hamiltonu v Kanadi.
Po noči bo jasno, po nekaterih nižinah bo nastajala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, zmerno se bo pooblačilo v Posočju ter v hribih Severne Primorske. Sprva bo po nekaterih nižinah še megla, čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti. Do srede zjutraj se bo pooblačilo predvsem v severni polovici Slovenije bo občasno deževalo, možna bo tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo oblačnosti manj, tam bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa vzhodni veter. Do večera bo dež povsod ponehal, v notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V četrtek bo sončno z meglenim jutrom po nižinah. Zdaj pa temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Maribor, Koper, Murska Sobota, Novo mesto, letališče Edvarda Rusjana, Maribor in letališče Portorož 23 stopinj. Celje, Ilirska Bistrica, Postojna, Črnomelj, Litija, Kran, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 21 stopinj Celzija. Tolmin, Ajdovščina, Trebnje, Metlika, Slovengradec, Ptuj in letališče Lesce 22, Nova Gorica 25, Hrastnik, Trbovlje in Bohinjska Češnica 20, Logatec, Vrhnika, Idrija, Gornji Grad in Mežica 19 stopinj, Rateče, Kočevje in Pohorje ter Lisca 18 stopinj Celzija, Babno Polje 17, Jezersko 15, Rudno Polje 14, Krvavec 13 in Kredarica 12 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni posebnosti, nocoj pa bo na ljubljanski severni obvoznici med 23. in 24. uro pol urna popolna zapora med Novimi Jaršami in Zadobrovo zaradi postavitve portala. Sicer pa, če se odpravljate na pot, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.